Lep dober dan, želimo poslušati oddajo Radioskop, kjer se bomo tokrat posvetili morskim temam. Natančneje kar morskim živalim in rastlinam. O tem se bomo pogovarjali z ustanoviteljem društva Morigenos, ki se ukvarja z izvajanjem več projektov na področju znanstvenega raziskovanja, izobraževanja, ozaveščanja javnosti ter varstva morskega okolja. Tilen Genov, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ja, Tilen, za začetek poveva, zakaj je sploh pomembno, da raziskujemo in varujemo morske sesalce in želbe?
Zelo dobro vprašanje. S tem vprašanjem začnem večji del svojih predavanj. Zdaj, če gledam svojega vidika, je več razlogov, zakaj preučujem te živali. Prvi razlog je vsekakor, ker so mi zanimive, ker so fascinantne, ker so po eni strani zelo drugačne od nas ljudi. Ne? Delfini, če smo čisto iskreni, na prvi pogled gledajo kot ribe, ne? In so zelo drugačni od nas, tega vidika živijo v okolju, ki za nas relativno tuje. Hkrati pa so nam veliko bolj sorodni kot ribe, ker so sesalci, tako kot mi, in so nam tudi v nas marčem podobni z vidika svoje inteligence, z vidika svojega kompleksnega socialnega vedenja, kompleksnih socialnih struktur. Tako da, že sami po sebi so nimi zanimivi za preučevati. Ne? Zakaj pa to morda malce bolj pomembno z nekaterih drugih vidikov, je pa to, da so te živali pomembni gradniki svojih ekosistemov. Zelo pomembno vlogo imajo pri zagotavljanju nekakšnega ravnovesja v svojih ekosistemih, ker so plenilci, ki so na vrhu prehranjevalnih spletov, kar pomeni, da neposredno plenijo seveda določene vrste niže na tem prehranjevalnem spletu. In ne samo to, tudi vplivajo na svoj plen preko nečesa, čemu rečemo ekologija strahu, kar pomeni, da se plen, spravi neka recimo vrsta ribe, drugače vede v okolju, kjer obstaja nevarnost, da vas nekaj poje, kot če te nevarnosti ni. Podobno velja tudi na kopenskih ekosistemih in mnoge raziskave so pravzaprav pokazale, da ima to potem tudi daljnosežne in kaskadne učinke na druge dele ekosistema, ki morda jih prej sploh ne bi pomislili. Ne? Če malce posplošim ali pa karikiram, če je prisoten delfin v nekem okolju, potem bo tista riba, s katero se delfin hrani, malce bolj previdna pri svojih aktivnostih, kot če tega delfina ne bi bilo, kar pomeni, da bo morda manjši pritisk imela na neke druge vrste rib ali pa morda na morske alge ali pa na morske trave, kot če tega delfina ne bi bilo. Ne? Če plenilec ne bi bil v tem ekosistemu prisoten, bi morda potem lahko ta vrsta rib malce bolj brezskrbno pač svoj čas namenila temu, da pač se hrani na tistih morskih travah in morda dejansko zdesetkala to morsko travo bolj, kot bi jo sicer. Ne. To je pač tak primer, zakaj so te živali v svojih ekosistemih pomembne. No, namen naše znanosti je pa ugotavljati nekatere zakonitosti v teh morskih ekosistemih, ugotavljati stanje teh vrst in ker človeške aktivnosti neposredno vplivajo na te živali, ne vemo, da pač naše človeške aktivnosti v marsikaterih primerih negativno vplivajo na naše okolje, na naš planet, skušamo z dobro znanostjo iskati nekakšne rešitve za te probleme, spravi, da iščemo neke realne rešitve za neke resnične probleme v vsakdanjem svetu. Ne? Tako da je razlogov kar nekaj, zakaj je te živali pomembno preučevati in v marsičem te živali tudi odražajo stanje svojega ekosistema in jih zato pogosto obravnavamo kot nekakšne bioindikatorje oziroma naravne pokazatelje stanja svojega okolja.
Tilen, katere vrste morskih sesalcev in želv trenutno preučujete?
Zdaj, kar se tiče želv, se z njimi ne ukvarjam tako zelo aktivno. Kar nekaj let sem se aktivno ukvarjal tudi z želvami, sicer sekundarno, moja glavna tema so vedno bili delfini in kiti. Bom rekel, posredno zbiramo podatke o njih tudi, ko smo na terenu zaradi delfinov. Spravi, društvo Morigenos sedaj že 20 let zbira podatke tako o delfinih kot o morskih želvah, ampak večji del naših raziskav je pa aktivno usmerjenih vseeno na delfine in kite. Kar se vrst tiče, če govorimo samo pri nas, v Severnem Jadranu je stalno prisotna vrsta velika pliskavka, to je edina stalna vrsta delfinov v Severnem Jadranu. Kar se želv tiče, je tukaj stalno prisotna glavata kareta, je edina redno prisotna vrsta morskih želv, ki pa se pri nas v Tržaškem zalivu pojavlja večinoma tam od aprila, maja, pa nekje do oktobra, novembra. Če pogledamo širše, se pa naše društvo in tudi jaz sam ukvarjamo tudi z drugimi vrstami kitov, recimo s kiti grbavci, zelo veliko v Arabskem morju, ob obalah Omana, pa potem ob obalah Kenije in Tanzanije. V Južnem Pacifiku smo udeleženi v enem projektu preučevanja kitov grbavcev in pa sam se veliko ukvarjam pa tudi z eno vrsto delfina, ki se reče atlantski beli delfin, kljub temu, da niso prav zares beli, ki pa živijo ob obali Zahodne Afrike in živijo samo tam, nikjer druge na svetu in gre za kritično genetično ogroženo vrsto, o kateri pravzaprav skoraj nič ne vemo, in zato je namen teh raziskav tudi kaj več ugotoviti v tej vrsti in iskati nekatere rešitve za razloge njene ogroženosti.
V oddaji Radioskop se tokrat pogovarjamo s predsednikom društva Morigenos, v naši družbi je Tilen Genov. Tilen, velikokrat lahko slišimo informacije o segrevanju zračja. Kako pa podnebne spremembe vplivajo na obstoj delfinov, če se osredotočajo predvsem recimo na Slovenijo?
Ja, Slovenija oziroma Tržaški zaliv je en zanimiv primer, kjer pravzaprav sklepamo, da bodo učinki teh klimatskih sprememb precej izraziti na te živali pri nas. Namreč, pri nas gre za napol zaprto in zelo plitvo območje, kar pomeni, da je po zimi tukaj zelo hladna voda, ker se pač hitreje ohladi in je bolj hladna kot v večini drugih delov Sredozemlja. Poleti je pa zadeva obratna, je pa zelo, zelo topla. Ne? Lahko odgovorimo tudi o 31 stopinjah morske vode. In težava, s katero se bodo te živali srečevale, ko se bodo temperature višale, je to, da bodo dejansko lahko prišli do tega, da bodo imele tako imenovani termalni stres. Se pravi, da bo tako kot ljudje, ko v vročinskih valih imamo potem lahko tudi zdravstvene težave ali v nekaterih primerih ekstremih tudi smrt zaradi vročinskih šokov, se potencialno lahko enako zgodi tem živalim, ne, ki nimajo možnosti, da se umaknejo v senco oziroma pod klimo. Ne. In te živali imajo zelo dovršen sistem, recimo temu izolacije, se pravi varovanja pred izgubo toplote. Pred izgubo toplote jih varuje debela plast podkožnega maščevja, kar pomeni, da se lahko hladijo samo preko svojih plavuti, ki pa seveda postane zelo velik problem, če ta voda postane prevroča, ne, potem je zmanjšana možnost, da se hladite. Podobno kot ljudje, ko so vročinski vali, pač se potimo, ampak je omejena ta naša zmožnost, da se s tem hladimo. Ne. Druga težava, s katero se bodo te živali srečevale z klimatskimi spremembami, je potencialno sprememba v razpoložljivosti plena. S klimatskimi spremembami prihajajo sem nove vrste, nekatere vrste potencialno izginjajo, druge vrste se potencialno pojavljajo na novo in tako vrstna sestava, kot tudi številčnost tega plena se utegne spremeniti v prihodnosti, kar lahko potem privede do težav za živali, ki se hranijo s temi vrstami. Ne. Dodatna težava, ki je potencialno na obzorju, je ta, da načeloma vidimo nekakšen trend, da se različne vrste pomikajo bolj proti severu, s tem, ko se temperatura vode viša. Podoben učinek imamo na južni polobli, ko se vrste proti jugu selijo. No in če pride do te selitve nekaterih populacij delfinov z juga Jadrana sem k nam, lahko to vodi v povečano kompeticijo oziroma tekmovanje za omejene vire z lokalnimi delfini. Ne? In še to težavo imajo te živali pri nas, da nimajo nikamor na sever zaiti. Ne? Mi smo tukaj omejeni s celino, Tržaški zaliv je najbolj severni del celotnega Sredozemlja, ne samo Jadrana, in pravzaprav ta postopni premiki proti severu za te živali tukaj niso možne, ker so že najbolj na severu, kar gre. Ne?
A preden zaključijo, Tilen, še tole, katera odkritja v vaši karieri so vas najbolj presenetila ali pa navdušila?
Ja, najbolj sta pravzaprav dve. Prvo je ta, da smo pri nas dokumentirali eno tako zanimivo ločevanje, socialno ločevanje dveh skupin delfinov, ki živita na tem območju, kjer smo pravzaprav pokazali, da imamo dve večji ločeni socialni skupini delfinov, kjer so zelo trdna prijateljstva in dolgoletne pač vezi, ampak so te vezi samo znotraj ene skupine, se pa obe skupine med seboj praktično ne mešata in kar je predvsem zanimivo je to, da obe uporabljata vsaj del istega prostora, se pravi naše vode Tržaškega zaliva, ampak jih uporabljata ob različnih delih dneva. In to časovno ločevanje dveh socialnih skupin delfinov na istem območju še ni bilo dokumentirano prej nikjer na svetu za nobene delfine, za nobene morske sesalce in sploh za nobene sesalce, ne morske, ne kopenske, na svetu. Še vedno ne razumemo povsem mehanizmov, zakaj prihaja do tega ločevanja, ampak te živali očitno imajo nek sistem, kjer se ne marajo družiti prav zelo veliko med sabo, uporabljajo pa vsaj deloma isti prostor. To je bila ena taka zelo nenavadno in nepričakovano odkritje, ki je imelo pomen na globalni ravni za preučevanje teh živali. Drugo odkritje je bilo pa, ko smo pravzaprav ugotovili, da lahko delfine posamično prepoznavamo ne samo po hrbtnih plavutih, kar je bilo že znano, ampak tudi po obraznih potezah. Se pravi, da imajo dejansko individualno specifične obrazne poteze, ravno tako kot ljudje, ne? In da jih lahko potem dejansko ločimo med seboj in identificiramo, kar je prineslo nek dodatni način zmožnosti prepoznavanja teh živali, kar pomeni, da smo na nek način odkrili ali izumili tako rekoč novo metodo prepoznavanja teh živali, kar prav tako ni bilo še znano nikjer na svetu prej in smo s tem dejansko prispevali nekaj novega v znanost o morskih sesalcih. To so recimo bili taki dve večji odkriti, ki sta globalno pomembni in ne samo lokalno relevantni za naše lokalno varstvo narave.
Tilen Genov, najlepša hvala za vaš čas.